Ba, disfagiaz, elikagaiak edo eta likidoak tragatzeko irensteko zailtasunaz hitz egin nahi dugu orain asteleheneko elkarrizketan. Euskal Herriko Unibertsitatearen latex teksturak aztertzeko laborategiak Food Hydrocolloids aldizkarian argitara eman duen artikulu interesgarri batek eman digu horretarako bidea. Eta Olaia Martínez da latex laborategiko irakaslea eta ikerketa honen ardura daukan persona. Arratsaldeon, Olaia.
Arratsaldeon.
Zer garrantzitsua den ondo irenstea eta gure osasunerako hori horren importantea izan da, ze garrantzia gutxi ematen diogun, ez da?
Bai, noski, irensten lortzen ditugu beharrezko elikagaiak, nutrienteak, ekartzen dizkutenak, eta bueno, ba, gaixotasun egoera baten, eta eguneroko bizitza normala aurrera eramateko ere, ba, beharrezko ditugu.
Baina irensteko arazoak gure gizartean jende kopuru handiak dauka, 108ko kopurua dela, irakurri dut. Ondo nabil, zifran?
Mundu mailan bai. Gutxo gora bera, edade desberdinetako pertsona kontutan hartuta, ba, populazio osoaren 108ak edo, eta gero badaude beste populazio talde espezifiko batzuk askoz ere prevalentzia hartuagoa daukatenak.
Adineko pertsonak esate baterako?
Bai, adineko pertsonen kasuan prevalentzia inkluso etxean, euren kasa bizi direnen artean 10-12 bitartean on daiteke eta instituziotan pues 50 ingurukoa izaten da. Egoitzetan eta orain ta gero ba zenbait gaixotasun pairatze dituzten pertsonek, ba iktusa edo gaixotasun neurodegeneratiboak edo holakoak, pues 80ko kasuetan edo gerta daiteke disfagia adierazgarria.
Adinarekin zuzenean lotura daukanean zergatik izaten da gure eztarriko muskulua estalako behar bezala egoten edo zergatik izaten da hori?
Bai, funtzean simpletuz esaten da hori, ba giharren ahuleziak sortzen duela disfagia. Pasa ke horratzean dauden kausak desberdinak izan daitezke. Adina bera bakarrik askotan ez dator bakarrik, ez? Adinak ere beste komplikazio batzuk dakartza, gaixotasun komorbilitatea egoten da hor, gaixotasun asko elkarrekin askotan eta horrek eraginda sortzen da.
Eta kasu horretan, ba irensteko arazoak daudenean, ba ezin da edozer jan eta hor ba hain zuzen ere itotzeko arriskua egoten delako, ez da?
Ba, hor arazo izaten da, ba boloa, da zuk ahoan darabilzun elikagai kopuru hori ez dozula ondo bideratzen eztarri irantza. Orduan ba batzutan etekozu nahiko indar ondo impulso egokia emateko eta orduan gelditzen dira hor hondakinak, batzutan ez dira ondo irekitzen bideak eta orduan arnaz bideetatik gelditzen dira hor edo joaten dira elikagaien hondakinak eta bueno, askotan ba hondakinak hor gelditzen dira eta horrek gero sortzen ditu ba infekzioak eta pneumonia aspiratibo ditzen diren kuadroak, ba, larriak, oso larri izan daitezkenak.
Askotan, eriotza ekartzen dutenak, ez da?
Bai, batzutan, bai, noski. Batez ere, ba, hori pairatzen duen pertsonak, ja, aulesi kuadro bat baldin badu, ba, bai, askotan eriotza dakar.
Horrexegatik, erabiltzen dira, arazoak dituzten personentzat, ba, pureak, edo eta pudina bezalako testura daukaten gauzak, eta egoten dira baita ere loditzaileak zuek. Zuen laborategian zer aztertzen duzu hain zuzen ere, Olaia?
Ba, guk, lehen aipatu duzun lan horretan batez ere loditzaileekin egin dugu lan. Ez, loditzaile komertzialekin.
Bueno, hemen kontua... Hor gelatinak edo esaten zaien horiek, ez?
Bueno, ez dira horremeste gelatinak. Ez, loditzaileak esaten dira, ba, adibidez, etxetan almidoia erabiltzen dugunean, edo arroz, adibidez, edo irina erabiltzen dugunean zerbait loditzeko, ba, kroketak egiteko esate baterako, ez? Ba, hori, ari gara, oso likidoa den medio bat, ba, loditzen, bizkorzoago bilakatzen, ez? Ba, hori da, hori dira loditzaileak funtzean. Askotan dieta egokitu behar da disfagia mailara, hori da funtzean egin behar dena. Claro, elikagai solidoen kasuan hauek ba egin behar dira txikitu, turmix motako ba dieta baten bitartez, eta likido direnak ba hori loditu egin behar dira zendozun. Hori egin daiteke etxeko osagai ohikoekin, ba arroza gaituta, maizena edo beste irin batzuk edo lodigarri komertzialak erabilita. Ta bueno, gaur egun merkatuan badaude ba, nutrizio klinikoaren arloko enpresa oso ezagunek ba, merkaturatzen dituzten lodigarri komertzial asko. Hau funtzean, dira, oza, euren itxura da, ba, hauts txuria, hauts txuri bat, dietako likagai likidoetan gehitu daitekena. Bai, uretan, bai, ez dakit, ba, kafesnean, edo zein azalda baten, ez dakit, baterako. Nola gehitzen da, dosifikatuz. Ba, hauek dira, normalean etortzen dira goiara atxo batekin, edo, eta azalpen batzuekin, ba, depende zein den, zure disfagia maia, eta zelodi era maia bardozun elikagai hauetan, bozu goiara kada bat, edo bi, edo iru ipini barretuzu, ba, 1 mililitroko emagun, eh? Zolako dosifikazio. Eta gehitu egiten dira, bai, elikagaietan. Odan guk hauekin egin dugulan, batez ere, ba, merkatuan olako produktu asko daudelako, baliokide gisa eskaintzen dira, baino diazan, ba, desberdintasun oso nabarmenak daude produktu hauen artean.
Ezberdintasunak esate baterako zaporean, ze batzuek botika gustu ere izaten dute, eta horrekin gauza goxo jatea zai xamarra izaten da, olaia?
Bai, bueno, oso atseginak ez dira, badira lodigarri batzuk asko neutro gisa saltzen direnak, eta egia zan, bueno, horako zapore handirik ez diote ematen elikagaiari. Desberdintasun nabarmenena da euren osaera. Klasikoenak o tradizionalenak dira almidoi ez egin daude funtzean. Berrienak, eta gero eta ba, sortzen dihoazen produktu berriak, gero eta gehiago dira olakoak, gomak dituzte. Akizu gomak dira, ba, sukaldaritza modernoan oso famatuak, eh? Goma, Santana eta Guar eta asko aipatzen dira sukaldaritza modernoa. Erduan, ba gomak izan, kopura handiago baten, txikiago baten, almidoi mota batekoa izan, edo beste batekoa izan, horrek erabat baldintzatzen du nola loditzen dituzten elikagaiak, ez? Eta zen olako ezaugarri fisikoak dituzten, ba, azken produktu elikagai horiek.
Eta zuek hori aztertzen duzue laborategian, eta gero ez dakit elkarlanean egoten ote zareten, ba, esate baterako adinekoen egoitzekin, zean disfagia arazoak asko izaten dira. Badaukazue harremanik egiten duzue zubirik hor zuen lana bai. Eta garren artean?
Bai, batez ere guk elkarlana egin dugu Gasteizeko ba, adineko pertsonen egoitzarekin, udaleko egoitzarekin, eurekin hasi ginen mundu hau apur bat deskubritzen eta honetan lanean. Gu gara elikagaien teknologoak, ez gara horren beste parte klinikoa sarturatzen, baizik eta elikagaien egokitzapenaz, ezaugarritzeaz eta guztientzat, eta eurekin hasi ginen. Dena den ezan behar da, gauza badela, ba bertako, ez dakit, zientzilariekin lanean hastea, eta beste gauza bada, ba, esku hartze orokorrak, programa aktiboak eta gauzatzea honen inguruan. Egia zan, egin beharko litzateke oraindik gelditzen da esfortzu handi bat egiteko esparru honetan. Disfagia ondo diagnostikatzeko, ondo tratatzeko, behar diren proba eta behak eta kliniko egokiak izateko oraindik asko dago egiteko.
Hor esate baterako badakit, Bizkaiko adinekoen egoitzetan ere egin dutela, esperientzia bat, ba, likaduran beti purea eta beti purea ez dezan jan erabiltzaileak, eta esate baterako ba, brokoliaren kasuan, ez da? Ba, horrena egiten dute purea, baina gero loditzaileen bitartez, brokoliari, ematen diote molde batzuen bitartez, ba, brokoli itxura, edo berdin txorixoarekin, txorixo itxura emanez, eta bar. Eta hor, ba, esate baterako Alzheimerra duten personek, naiz eta ahaztuta zeukaten, nola mastrikatzen zen, ba, berriz ere hasi omen dira mastrikatzen. Zuek, bazaudete, baita ere proiektu hoien jakinaren gainean, edo?
Bai. Azken urtetan egia zan, gai hauen inguruko, zakitolako zentifizatazun bat, suertatuz doa eta apurka-apurka gauzak egiten ari dira. Elikagaiak egukitzerak orduan, hiru alderdi hartu berdiak kontutan, hiru alderdi nagusi. Alde batetik, noski, ungura egokia izan behar da, orain arte aipatu dugun bezala, bestetik, elikagaiak direlako nutrizionalki orekatuak izan behar dira, eta egokituak jaso tzailearen zat, eta gero noski, gustagarriak izan behar dira. Ze horrek erabat eragiten du, pertsonaren ba, jateko grinean, azken finean. Eta zentzu horretan, ba, bai, zuk aipatu dituzun esperientzia horiek bai, ezagutzen ditugu, eta ez bakarrik hemen, beste leku batzutan ere eraman izan dira, eta azken urtetan argitaratu dira zenbait gida, bai, gai hauen inguruan. Baina, oraindik falta da, oza, hemen atzen falta dira behaketa zientifiko apur bat zendoak, ez? Gustagarritasun hori eta eskriminia edo disfagia mailaren erabakitze hori testura motarekin eta merkatuan dagoenarekin guzti hori elkarrekin batzen duten ikerketak behar dira horrenek ere.
Mm-hmm. Zuek teksturari lotutakoak egiten dituzue eta ikusten dut, disfagiaren arazoak dituzten personekin ari zaretela lanean, hola, ikerketa lerro berriren bat edo badaukazue ikusmiran, epe laburrean edo?
Bueno, esan behar dut, egia esan guk ez dugula lanik egin disfagia pairatzen duten personekin, mm-hmm. Guk hauei eskaintzen zaien produktuekin egin izan dugu lan, eta komentatu duzun azken artikulu horretan argitaratutakoa, hain zuzen ere, hori osasun den pertsonekin egindako sentsorial arloko azterketa bada. Mm-hmm. Eta ordan produktuekin lanean guk bertan ikusten duguna eta ikustarazten duguna proba da, hori, baliokidetzat eskaintzen diren produktu horiek zer desberdinak diren euren artean, ez? Eta hori benetan ahoan erabiltzen ditugunean, desberdintasun horiek izugarri nabaritzen direla. Eta guk uste duguna da horrek implikazio badaukala disfagia, eukidezakela disfagia pairatzen duten horien segurtasunean, ez? Eta hildo horretatik jo nahiko genuke, orain osasun dauden pertsonekin egin dugun hori, bakur bat, gaixo dauden horiekin probatzera igaro. Hori litzateke behar bada urrengo kurrat.
Mm-hmm. Ziur, hartuko dutela oso begionez disfagia daukaten personek, jateko arazoak izan, eta gainera ez gustagarria jateak, horrek ez dielako jakina asko laguntzen. Ea lortzen duzuen epe laburrean gauza gustagarriak eta irensteko modukoak egitea. Olaia Martinez, eskerrik asko, LaTeX testura laborategiak nola funtzionatzen duen hemen guri mezularian azaldu izanagatik.
Oso, no mi esker zuei.
Segi ondo, Olaia.
Batxaldeon.
Eta zuri entzule baita ere arratsaldean. Gu bihar arratsaldeko 6etan itzuliko gara eta oraintxe daukazu arratsaldeko albiste nagusia jakiteko aukera hementxe mezulariko albistegian Ana Insausti eta erredakzioko taldea berehala datoz. Bihar arte.